istoria începutului națiunii israelite. Adică e vorba despre cei patru patriarhi. Și anume, patriarhul 1, Avram, omul credinței, patriarhul 2, Isaac, fiul prea iubit, patriarhul 3, Iacov, omul transformat, și patriarhul 4, Iosif, atingerea gloriei prin suferință. Când veți citi și veți conspecta, consider că ajungem în felul acesta la încheierea cărții Genesa, vreau să vă spun numai că fiecare dintre acești patriarhi are un specific al lui și viața fiecăruia are niște faze pe care aici veți vedea că e foarte bine structurată cartea, am muncit foarte mult aici. De exemplu, viața lui Avram, care a fost omul credinței, îl găsim pe Avram călător prin țara făgăduinței, îl găsim pe Avram și împlinirea făgăduinței, îl găsim pe Avram și posteritatea. Dacă îl veți studia în felul acesta, veți vedea cum Dumnezeu a ridicat pe acest om, l-a chemat, a intrat în legământ cu el, ca să poată Avram să împlinească legământul sau să se împlinească cu el legământul lui Dumnezeu. Ce i-a făgăduit Dumnezeu? Că îi va da seminție, da? Copii mulți, ca stelele cerului. Și doi, că îi va da țară și țara va fi a lui și a urmașilor lui. Ca să se împlinească această făgăduință, Avram a trebuit să depășească obstacolele. Primul obstacol a fost să se depășească pe sine, că era bătrân și nu mai credea că poate să aibă copii. Și atunci el s-a depășit pe sine prin credință. Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost ocotit neprihănire și a devenit prieten lui Dumnezeu. Dar a trebuit să depășească și mediul, conceptele vieții. Nu, era deja plecat, era deja în țara Canaanului. Dar să depășească, vedeți, pe vremea aceea era următorul concept, unul dintre conceptele sociale ale vremii. Dacă o femeie nu putea să aibă copii, putea să ia pe servitoarea ei, să o încredințeze soțului, să se împreune cu ea și să nască copii pentru ea. Copiii erau socotița stăpânei. Asta era legal totul pe vremea aceea acolo. Deci, din punct de vedere socio-legal, nu era nicio greșeală. Avram a ascultat de glasul nevestei lui și a depășit cu greu influența vremii și a locurilor de acolo. Și a născut pe Ismael și vă aduceți aminte câte rele s-au petrecut din pricina aceasta și conflictul dintre Sara și dintre roaba ei, Agar și așa mai departe. Deci, a trebuit să depășească și datorită faptului că n-a depășit la timp și cum trebuie, a avut de suferit toată familia. Apoi a trebuit să depășească și proba timpului. Că la urmă Dumnezeu a spus așa, ai făcut Avram, n-ai așteptat să se împlinească făgăduința, bun. Acum ai să aștepți mai mult. Și a trebuit să aștepte încă 13 ani. Și când a fost Ismael de 13 ani, când Avram era de 100 de ani și Sara de 10 ani, în sfârșit s-a împlinit făgăduința. Vedeți, Dumnezeu le ducă pe Avram ca să ajungă la poziția aceea înaltă la care trebuie să fie el, numai că el era om luat dintre mulțimea păgânilor și se vede prelucrarea lui Dumnezeu cu mână tare și cum omul nu poate să treacă atât de ușor peste obstacolele care stau în cale. Dar Dumnezeu, când s-a împlinit făgăduința, a schimbat numele. Pe ea o chema, pe nevasta lui, care prin ea trebuia să aibă fiul moștenitor, o chema Sarai. Sarai însemnând ambițioasa, și așa și era, și Dumnezeu a schimbat numele în Sara, care înseamnă prințesa mea, Sara. Iar Avram, din tată fericit, a fost numit Avraham, tatăl unei mulțimi. Deci, când omul ajunge să depășească cu greu și cu alunecări și așa mai departe, condițiile cerute de Domnul, piedicile, se împlinește făgăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator și nu pierde el niciodată nicio partidă, pierd cei care nu depășesc cu bine. Dumnezeu a încheiat legământ cu el și a făcut de cunoscut că seminția lui va fi roabă 400 de ani într-o țară care nu e a lor, dar că îi va scoate cu mână tare de acolo, când cei din Canaan vor umple paharul nelegiuirii. Și atunci au venit israeliții din Egipt și au cucerit țara Canaanului și au biruit-o și au împărțit-o ca și țara moștenirii lor. Urmează Isaac, știți că s-a evidențiat foarte bine Isaac în societate, dar în familie, că era o familie bazată pe favoritisme. El avea favoritul lui, pe primul născut, iar nevastă sa avea favoritul ei, pe Iacov. Dar în societate a avut o foarte bună trecere între cananiți, dureros că și el a învățat minciuna de la taică său și el a spus că nevastă sa-i soră sa și era s-o piardă și așa mai departe. Se transmit, observați, în firea păcătoasă obiceiurile din tată în fiu. Urmează după aceea Iacob, omul transformat, și vă rog să rețineți, Iacob are 4 stadii, viața lui este, o putem urmări în aceste 4 stadii de dezvoltare, să zic așa. Iacob prima dată cu familia acasă, în țara făgăduinței unde era, apoi Iacob la socru său, la Laban, apoi Iacob în drum spre casă și în sfârșit a patra perioadă Iacob în Egipt, la Iosif, vă aduceți aminte, da? Aici vreau să observați că sunt niște lucruri extraordinare. Iacob era, de fapt, ales de Domnul să fie întâi născut și i s-a și spus profetic la Rebeca, când era însărcinată și avea probleme cu sarcina și a spus că sunt două persoane și vor fi două neamuri și cel mai mare va fi supus celui mai mic și așa mai departe. Deci mama știa că Iacob este alesul. Când s-a născut Iacob, adică a născut femeia, a născut prima dată pe Esau, Roș, i-a dat nume Edom, Roș, după înfățișare. S-a născut al doilea, care îl ținea de călcâi pe primul. Și l-au numit după obiceiul acesta, adică după faptul acesta, cel ce ține de călcâi sau înșelătorul, cel ce sapă sub picioare pe fratele lui. Și asta a fost caracterul lui. Acum, problema este că el, favoritul mamei, stătea pe lângă mama în cort, făcea mâncare, frate său, întâiul născut, era la vânat, tatăl îl iubea pe cel mai mare, că îi plăcea carnea din vânatul lui, cerbul și căprioara și ce aducea el și iepurele vânat, iar mama îl iubea pe iubitul ei, care ea știa că va fi alesul Domnului, dar era de un caracter foarte, foarte stricat, foarte șiret. Așa că a luat dreptul de întâi născut de la frate său pe un brid de linte, după aceea i-a furat binecuvântarea cu concursul mamei. Vă rog și să-mi aduceți aminte, dacă uit, că vreau să scot în evidență aici niște momente extraordinare din felul în care lucrează Dumnezeu. În fine, după aceea Iacob a ajuns să fie urât de fratele său până la moarte, a vrut să-l omoare, datorită acestui fapt a trebuit să plece. Și observați că intră în atelierul lui Dumnezeu Iacov. El, înșelătorul, ajunge să fie înșelat. Așa se spune proverbul românesc, fiecare naș are nașul lui. El era mare înșelător, l-a înșelat cu ușurință pe frate său de 2 ori. Dar s-a dus la Laban, la socrul său, care l-a înșelat de foarte multe ori. Și de la început, întâi de toate cu nevestele, că i-a dat-o nu pe cea pe care o iubea, ci pe cealaltă, și după aceea cu averea l-a înșelat în nenumerate rânduri. Totuși Dumnezeu a purtat de grijă ca Iacob, după ce și-a făcut acolo avere, să trebuiască să se întoarcă înapoi în țară. Pentru că lui Laban i se născuse ficiori și ficiorii deja erau moștenitori. El a fost moștenitor câtă vreme Laban avea numai fete. Dar așa lucrează Dumnezeu în providența sa, ca să-l determine pe Iacob să se întoarcă, i-a dat copii lui Laban. Ăștia l-au urât pe Iacob și Iacob a trebuit să fugă. La fugă, la plecare, au fost iar 3 momente. Un moment când a fost despărțirea de Laban, că a venit Laban și l-a certat. De ce ați plecat pe ascuns? Și dacă ați plecat, de ce ați furat Dumnezeii mei? Și așa mai departe. Și o să vedeți, și aici este un moment extraordinar de mare, de observare din partea lui Dumnezeu. Și apoi el pleacă și cel mai mare eveniment în drumul de întoarcere este atunci când Iacob se întâlnește cu omul lui Dumnezeu, adică cu Dumnezeu prin teofania respectivă și se luptă cu Dumnezeu. Lupta a fost spirituală, pentru că Iacob urma să se întâlnească cu fratele lui și conștiința îi spunea, uite, acum ce te faci? Vine frate tău, A auzit că vine cu 400 de soldați, de oameni viteji, înaintea lui. Ce mă fac acum? L-am înșelat pe frate meu. Dar el a fost de vină. Eu i-am dat ciorbă și el... Bine mă, da, pe o ciorbă să dea dreptul de întâi născut. A fost o luptă spirituală și Iacov nu vroia să cedeze. Dumnezeu, prin persoana respectivă, angelică, vroia să-l determine să-și recunoască vina. El nu vroia. Și atunci l-a lovit la copsă. Când s-a văzut Iacob și lovit, a spus, acum vine fratele meu cu 400, acum el de-abia șchiopăta. În momentele acelea însă a prins mâna celui ce l-a lovit și a spus, nu te voi lăsa până când nu mă vei binecuvânta. Care ți este numele? Și Domnul i-a spus, nu te interesează numele meu, numele meu este minunat, dar care este numele tău? Asta să spui tu, Iacob. Și pentru ultima dată Iacob și-a spus numele. Adică a fost momentul pocăinței, vorbind acum despre latura spirituală. Numele meu este Înșelătorul. Și Dumnezeu îi spune, de aici înainte se schimbă lucrurile. Nu vei mai fi numit Înșelătorul, Iacob, ci te vei numi Israel. Israel însemnând cel ce luptă cu Dumnezeu împreună să-și rezolve lucrurile. Nu cel ce luptă cu oamenii să-și rezolve lucrurile. Și Israel mai însemnează prinț, primești totul de-a gata. Vedeți, ideea lui Dumnezeu era ca Iacob, moștenitorul ales de Domnul, să primească totul de-a gata, dar metoda lui Iacob, care a fost greșită, firească, trebuia să plătească 20 de ani, până când a ajuns să fie omul transformat și când a cedat, când s-a predat lui Dumnezeu în întregime, atunci, în sfârșit, a fost biruitor și întâlnirea cu frate său a fost o sărbătoare. Dar știți cum s-a întâlnit cu frate său? De 7 ori s-a închinat înaintea lui frate său și a spus, Domnul meu, n-am mai vrut să fie el întâi născut. Vezi, când renunți la toate, le primești pe toate. E clar. Vreau însă să vedeți aici, cum v-am spus, câteva elemente surpriză la acțiunile noastre și la observarea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, deci, de faptul acela că ajunge Iacob să fie la Laban și vă rog, acolo veți vedea că cele două soții și cele două țitoare i-au născut 11 copii și acolo nevasta lui Iacob, cea iubită, adică Rahela, când a născut și ea în sfârșit, după ce celelalte neveste i-au născut pe toți copiii ceilalți al lui Iacob, spune ea, când l-a văzut pe Iosif, când l-a născut pe Iosif, Domnul să mai adauge încă unul. Și Dumnezeu a auzit-o. Și numai unul i-am adăugat, pe Beniamin. Când l-a născut pe Beniamin, în țara Canaan i-a murit. De atenție ce vorbim, că Dumnezeu ne aude. Apoi, după aceea, când vine la Laban și îl întreabă, de ce mi-ați furat Dumnezeii? Ce spune Iacob? Să moară ăla care... Dumnezeu era furat de nevastă sa și ea a fost prima care a murit. Dumnezeu aude. Atenție, scape o vorbă, Dumnezeu aude și vede. Apoi Iosif, că ne ducem și la Iosif, despre Iosif știți și nu o să pierdem timp la Iosif acum. Iosif zice către paharnic când îi descopere visul, vă aduceți aminte. Adu-ți aminte de mine când îți va fi bine și scoate-mă din închisoarea asta, că pe nedrept am intrat aici. Știți ce spune Dumnezeu? Aude! Iosife, mai stai 2 ani la închisoare, așa cum ți-ai cerut tu. Adică până când și-a dus aminte paharnicul, după 2 ani, acum mi-aduc aminte de greșeala mea. Am vrut să scot în evidență că în această istorie a desfășurării planului lui Dumnezeu, orice gest, orice vorbă, orice atitudine contează. Ai spus o vorbă? Dumnezeu aude. Ai luat o decizie? Dumnezeu vede. Și Dumnezeu îți face după fapte. Când a ajuns Iacov în țară înapoi, a poposit prima dată în ținutul lui Sihem, da? În ținutul lui Sihem. Și era cât pe aici să așeze acolo. Observați că în Iacov încă mai era firea veche, deși el era transformat, ca și noi, suntem născuți din nou, dar firea veche mai dă lăstari. Și a început să se complacă acolo, era pășune bună pentru vite, fata lui Iacob, Dina, se duce să vadă jocurile țării la o discotecă și iacă. Și fiul lui Hamor, Sihem, adică fiul lui Sihem, Hamor, ficiorul acesta, o vede și profită de ea. Drept urmare, cei doi fii ai lui Iacov, vă aduceți aminte, Iuda, adică Simeon și Levi, pregătesc răzbunarea, le cer tăierea împrejur și apoi să se amestece împreună și observați că dacă se producea amestecul ăsta, dispărea poporul Israel, fără discuție. Și ei, prin răzbunarea lor, au ucis pe toți cei ai lui Sihem și a lui Hamor. Și atunci, în momentul ăla, Dumnezeu i-a adus aminte și Iacob și-a adus aminte că nu trebuia să se oprească acolo. Observați, asta înseamnă omul transformat într-o lume netransformată. Ce a promis el când s-a dus, când a avut visul cu scara cerului? A promis că dacă Dumnezeu îl va ocroti și îl va întoarce înapoi în țară, atunci acolo va fi casa lui Dumnezeu, la Betel. Beit El înseamnă casa lui Dumnezeu și va da a zecea parte lui Dumnezeu din tot ce va avea. Dar el, oferindu-se pășune bună și târg bun, era să uite, să rămână cu Sihem și să se contopească cu seminția lui Sihem. Dumnezeu a îngăduit însă încercări, necazuri peste el, peste familia lui, ca să-l determine și înainte să se ducă la Betel. Și înainte de a se duce la Betel, ce face el? Face o instruire a familiei, cheamă toată familia în jurul lui. Copii, fetelor, nepoate dragă, cine sunteți? Noi trebuie să mergem la Betel. Nu ne merge bine. Uite că nu reușim cu nimic, uite numai necazuri, avem rușine cu Dina, ăștia s-au răzbunat pe oameni, au făcut să fim urâți oamenilor de aici, trebuie să plecăm la Betel, că i-am promis lui Dumnezeu. Asta însemna casa lui Dumnezeu, conlocuire cu Dumnezeu la Betel. Dați-mi încoace Dumnezeii toți, dați-mi Dumnezeii. Ce i-au dat? Cercelușii, mărgelușele, brățarele, inelele, le-au dat în mâinile lui Iacob. Iacob le-a îngropat la rădăcina unui stejar, acolo, a unui copac, și spune acolo textul, și Iacob și familia lui s-au îndreptat înspre Betel, iar cananiții nu i-au mai urmărit. De-abia atunci au devenit ce trebuie să fie. Înaintau spre împlinirea dorită de Dumnezeu. Când le pădăm ceilalți Dumnezei, probabil că sunt tot mai mulți aici în America, așa cum în România, tot mai mulți fete și așa, neveste, femei, a, păi ce asta, pentru mine nu Dumnezei, cecei, mărgele, alte lucruri scumpe, despre care cuvântul Domnului spune clar, podoaba voastră să nu fie cea de afară, ci cea dinăuntru. Vin studentele la mine câteodată, la început sunt foarte pocăite, dar după ce mai stau în București, se mai adaptează pe acolo, pe la universitate, văd pe altele și se pomenesc câteodată în fața mea, cercelate, și întreb, ce-i cu Dumnezeu și ăștia tăi? Cum e? Nu mai ești pocăită? Păi, frate, nu-s Dumnezeu ăștia pentru mine. Nu-s? Poți să-i dai jos? Dacă poți să-i dai jos, înseamnă că nu-s. Dar dacă nu-i poți da jos, înseamnă că sunt. Și dacă sunt, nu pot să fii la facultatea asta, că asta e facultate creștină, spun. Zic, ce-ai zice să-ți spun să legi Biblia la gât și să te duci în universitate? Ai vrea? Asta nu cred că ai vrea. Dar să vii de acolo, din universitate, în facultatea noastră, care este împotriva acestor lucruri, văd că îndrăznești, știți? Deci, istoria lui Iacob ne arată clar că Dumnezeu vrea să ridice pe un om, să-l modeleze, să-l pregătească, să-l sfințească, ca să nu fie un înșelătorul, ci să fie un prinț, unul pe care Dumnezeu îl folosește. Și după aceea, istoria lui Iosif, pe care o știți foarte bine cu toții și cu aceasta încheiem Cartea Genesa, se duce la Iosif și ultima parte din viața lui o trăiește în Egipt. Și de acolo apoi va fi adus și înmormântat în țara lui, în țara Canaanului. Dacă analizăm viața patriarhilor, vedem clar cum Dumnezeu lucrează la planul de mântuire, ridică. Repet încă o dată, Esau nu prețuiește dreptul de întâi născut, nu-i nimic, Dumnezeu l-are pe Iacov. Iacov este cum nu trebuie. Trebuie să intre în atelierul lui Dumnezeu și să se lase prelucrat de Dumnezeu ca să devină ceea ce Dumnezeu vrea să facă din el. Ne vom opri aici la Vechiul Testament, vreau să vă spun câteva lucruri despre aceasta și totuși va trebui să facem un pic și de homilie.